Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași. Sunt Adrian Gâtman, gazda dumneavoastră, până aproape de ora 16 cu informații despre armată și despre militarii ei. Din sumarul ediției de astăzi, rubricile obișnuite, actualitatea militară cu informații despre exercițiile de instruire și misiunile desfășurate în ultimele zile de militarii români, subiectul săptămânii cu o analiză a conflictului din Ucraina și misiunile internaționale ale armatei, unde vom avea noutăți din locurile unde se află la datorie camarazii noștri. Vom vorbi astăzi și despre jocurile Invictus, care vor începe peste doar 7 zile în Olanda și unde va fi reprezentată și țara noastră. Avem în program și aspecte de la instrucția militarilor din zona Moldovei și, în final, vom afla despre o nouă inițiativă a Asociației Militarilor Veterani și Veterani cu Dizabilități, filiala Iași. Începem cu știrile săptămânii grupate sub semnalul actualității militare.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu s-a întâlnit marți cu ambasadorii Suediei, Danemarcei, Estoniei, Lituaniei și cu adjuncții ambasadelor Finlandei și Norvegiei. Discuțiile s-au axat pe provocările cu care se confruntă statele europene și pe impactul agresiunii Rusiei pentru arhitectura de securitate europeană. Ministrul Dâncu a subliniat necesitatea continuării consolidării posturii aliate de la Marea Baltică la Marea Neagră și a reiterat susținerea necondiționată a Ucrainei. Tot în această săptămână, ministrul apărării a primit vizita președintelui Comisiei de Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate din Senatul Franței, Christian Cambon. Ministrul Dâncu a apreciat și în acest cadru angajamentul substanțial al Franței în ceea ce privește consolidarea prezenței aliate pe flancul estic al NATO prin dislocarea în România a peste 650 de militari francezi din cadrul batalionului 27 Vânători de Munte, componentă a forței de răspuns a NATO cu nivel de reacție foarte ridicat. Iar miercuri, într-o videoconferință organizată de Turcia și la care au mai participat miniștrii apărării din Bulgaria, Georgia, Polonia, România și Ucraina, Vasile Dâncu a adus în atenție creșterea amenințărilor din Marea Neagră, restricționarea libertății de navigație și pericolul generat de minele maritime aflate în derivă. Forțele navale române au încheiat 2 exerciții întrunite desfășurate în vederea asigurării securității spațiului maritim și fluvial al României. Exercițiile Danube Protector 22 și Tomis 22 au reunit aproape 1000 de militari, nave și ambarcațiuni rapide de asalt, la care s-au adăugat scafandrii de luptă, infanteria marină și structuri din forțele terestre. Primul exercițiu a fost organizat de flotila fluvială și a cuprins acțiuni de instruire pentru apărarea căilor de comunicații fluviale și a infrastructurii din zona gurilor de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Comandantul flotilei fluviale, contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan.
Activitatea a decurs în condiții foarte bune. Militarii au exersat tehnicile, tacticile și procedurile specifice. Au acționat într-un mediu întrunit. La sfârșitul exercițiului mă declar mulțumit de nivelul de pregătire al subordonaților mei. Acest exercițiu este o secvență a întregului Danube Protector care se va desfășura pe parcursul întregului an. Vom exersa în continuare și alte secvențe astfel încât la sfârșitul anului să avem un exercițiu complet integrat la care să avem participarea tuturor categoriilor de forțe, atât forțe navale, forțe terestre, forțe de operații speciale, forțe aeriene.
În cadrul exercițiului Tomis 22, participanții au acționat conform unui scenariu fictiv de respingere a unei agresiuni în zona de coastă a țării noastre. Cu această ocazie a fost evaluat pachetul de forțe navale al României, care va face parte din forța de răspuns a NATO în anul 2023. Am aflat de la comandantul grupului maritim, comandorul Cornel Tănăsescu.
Am avut 3 certificări în cadrul exercițiului Tomis. Certificarea detașamentului de scafandri minori de minori, EOD, a puitorului de mine și plase la încheierea perioadei de realizare a capacității de luptă complete, iar cea de-a 3-a certificare este cea a fregatei Regele Ferdinand, de asemenea capabilitate propusă în pachetul de forțe NRF 2023. Sunt foarte mulțumit de rezultatele acestui exercițiu pentru că ne-am atins obiectivele și mă bucur că vom avea în final o radiografie a nivelului de instruire de la acest moment.
150 de militari britanici cu aeronave Eurofighter Typhoon vor executa în următoarele 4 luni misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu militarii forțelor aeriene române sub comandă NATO. În baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu a avut loc vineri ceremonia de certificare a detașamentului forțelor aeriene regale ale Marii Britanii, sosit în România pentru această misiune. În cadrul evenimentului a fost prezentat și un exercițiu demonstrativ de poliție aeriană cu participarea forțelor aeriene române, britanice și italiene. Misiunile de poliție aeriană întărită ale forțelor aflate la Mihail Cogălnicianu se desfășoară sub coordonarea Centrului de Operații Aeriene Multinaționale de la Torrejón, Spania. Este cea de-a 4-a rotație în România a piloților britanici pentru astfel de misiuni, după cele executate în anii 2017, 2018 și 2021. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și de descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între forțele participante. O echipă de militari specializați în dezamorsarea dispozitivelor explozive din regimentul 307 Infanterie Marină Babadag a desfășurat marți o misiune de neutralizare a unei lovituri inerte de aruncători de grenade descoperită în zona orașului Sfântul Gheorghe. Prezența obiectului aflat pe plajă în apropierea gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră a fost semnalată de o persoană civilă printr-un apel la numărul unic pentru urgențe 112. Infanteriștii marini au neutralizat lovitura la fața locului prin detonare, conform procedurilor standard, ne-a declarat colonelul Marius Gheorghescu, comandantul batalionului 307 Infanterie Marină.
Am fost avertizați asupra existenței unui proiectil, așa ni s-a spus la telefon, pe plaja de la Sfântul Gheorghe. Ne-a sunat dispeceratul de la poliție, ni s-a spus în același timp că forțele ISU și forțele SRI nu sunt disponibile. Am primit niște fotografii de la poliția Sfântul Gheorghe, am dedus că este clar o lovitură de AG-7. Noi am alertat echipa de intervenție ODA regiunii. Au confirmat că este o lovitură de AG-7 inertă și au procedat la distrugerea ei.
Continuăm programul cu informații despre militarii români care desfășoară misiuni în afara teritoriului național, rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
La 2 săptămâni de la plecarea din portul Constanța, nava Școală Mircea parcurge în prezent cea mai lungă etapă pe mare a actualului marș de instrucție. Acest segment având o durată de 9 zile și 1320 de mile marine. Din Creta, echipajul a fost purtat de Marea Ionică spre strâmtoarea Messina, cea care desparte insula Sicilia de Italia continentală. Iar după ce au trecut pe lângă vulcanul Stromboli, s-au pregătit să taie în diagonală toată Marea Tireniană, cap compas fiind portul francez Set. Pe perioada marșului de instrucție, cei 90 de elevi de la bordul navei își vor însuși noi deprinderi de navigație cu vele și cu motor, de urcare în arboradă, cât și tehnici de asigurare a vitalității navei. Comandor Mircea Târhoacă, comandantul navei Școală Mircea.
Pot spune că ultima săptămână la bord a fost o săptămână în care ne-am cărit, am demonstrat că suntem un echipaj, am întâlnit și obstacole de navigație pe care le-am reacționat prin diverse canale, prin canalul Naftex, am întâlnit o embarcațiune care era în derivă, am confirmat și noi acest lucru, am trimis mai departe semnalele către celelalte nave, astfel încât toată lumea să fie informată de ce pericole poți întâlni pe mare.
De pe mare ne îndreptăm spre uscat și ajungem în Polonia, unde militarii celui de al 10-lea contingent românesc dislocat în cadrul grupului de luptă se află pe ultima sută de metri a misiunii. Până la sosirea noului detașament se desfășoară mentenanța tehnicii de artilerie antiaeriană în vederea pregătirii ei pentru predarea către gheparzii Transilvanii. În tot acest timp, instrucția decurge în mod normal, ultima acțiune la care au participat gheparzii de fier fiind o tragere cu armamentul individual. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc dislocat în Polonia.
În poligonul automatizat din apropierea bazei de antrenament Bemovo Pischie, am executat ultima ședință de tragere cu armamentul individual pe timp de noapte a gheparzilor de fier pe teritoriul Poloniei. Armamentul ușor de infanterie a fost utilizat cu dispozitive de ochire care ne-au ajutat să vizualizăm și să doborâm țintele, obținând efectul dorit asupra acestora.
Facem rocada zonelor de acțiune și ajungem în Africa, continentul cu cel mai lung fluviu și cel mai mare deșert din lume. Desfășurată în Sudanul de Sud, sub egida Națiunilor Unite, ca urmare a adoptării rezoluției 1996 din 2011, UNMIS este o misiune de menținere a păcii care are drept obiective principale asigurarea de sprijin pentru procesul de pace și pentru pentru consolidarea pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice, cât și asigurarea de suport pentru autoritățile statului în vederea prevenirii conflictelor. România își aduce contribuția la această misiune prin prezența a 7 militari români. Colonelul Dan Ruja, observator militar în Sudanul de Sud.
Am depășit deja jumătatea misiunii, ne îndreptăm vertiginos către final. Aici, din păcate, lucrurile tind să se înrăutățească. Răutățirea nu este accelerată, dar are un ritm lent, dar sigur, atât din punct de vedere al situației de securitate, cât și al problemelor de natură logistică și a modului în care guvernul reușește să îndeplinească cerințele care îi revin.
Teodora Mazere, mulțumim pentru această sinteză a misiunilor militarilor români dincolo de granițele țării. Jurnal militar la Radio România Iași, la mai bine de o lună de la începerea războiului din Ucraina, la subiectul săptămânii vă propunem astăzi o analiză a ceea ce s-a întâmplat în țara vecină în acest timp, împreună cu un ofițer de comandă specializat în tactici și procedee de luptă. Este vorba despre colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea din Babadag, care a explicat situația din teren și care au fost avantajele folosite de armata ucraineană. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule colonel, bună ziua și bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Le mărturisesc ascultătorilor că trec de fiecare dată cu mare plăcere pe la dumneavoastră aici la Babadag, în cea mai înaintată bază.
Bază înaintată,
FOB, pentru că de aici încolo este granița cu Ucraina și este din ce în ce mai complicat. Vorbeam chiar în decembrie, când am trecut pe aici și vă întrebam, bănuiam că o să vină ceva.
Era oarecum previzibil pentru că toată acea aglomerare de forțe în jurul graniței nordice, estice, sudice a Ucrainei nu avea cum să nu ducă la acest război. Deja existau anumite mișcări și anumite pregătiri care ne veneau chiar prin sursele deschise pe media, anumite pregătiri pentru război. Deci ceea ce s-a întâmplat la 24 februarie nu era decât o consecință a estimărilor specialiștilor, militari, mai puțin militari sau ale strategilor.
Acum, la început de aprilie, puteți să trageți o concluzie și să vă autoanalizați și să vedeți dacă v-a surprins ceva din 24 februarie până acum. Militarii analizează și au alte reacții decât populația civilă.
Una din surprizele plăcute a fost capacitatea armatei ucrainene, care înainte de începerea conflictului a fost estimată ca fiind mult inferioară forței agresoare. Militarii ucrainieni, forțele ucrainene se descurcă destul de bine în operaționalizarea unei doctrine a întregului popor, unei doctrine de rezistență destul de eficace, cel puțin până în momentul ăsta.
Această părere că armata Ucrainei era mai slabă decât este...
Era cotată mai slabă, atâta tot.
Nu a fost alimentată de cei 6-7 ani de război de uzură după capturarea Crimeei?
Ucraina, după ruperea de Uniunea Sovietică, a fost și ea, ca toate statele foste comuniste, victima unei căderi economice, unei pierderi a credibilității instituțiilor. Au avut și ei destule probleme cu corupția și probabil încă au. Și armata ca instituție a statului și probabil a fost supusă aceluiași proces de degradare a capabilităților militare, atât ca resursă umană, ca tehnologie, ca exercițiu și capacitate de ripostă. O altă chestiune care m-a surprins a fost lipsa de informații din teren a Federației Ruse. Pare să că nici n-a avut o pregătire de informații foarte bună sau a fost făcută pe niște baze false, pe niște baze...
Este posibil să fi fost atât de naiv să aibă informații care putea să fie primiți cu flori acolo?
Este posibil dacă se raportează la ceea ce au făcut cu Crimea în 2014. Probabil că ei au estimat în bordul lor acolo că se va produce o tranziție sau o trecere fără luptă, cucerirea Ucrainei fără luptă sau fără conflict, fără luptă majoră, ceea ce i-a surprins total. De aici a rezultat și mulțimea de pierderi în vieți umane, în tehnică, în diverse capabilități pe care le-au pierdut destul de repede. Dacă debutul conflictului a fost relativ furtunos în favoarea Federației Ruse prin loviturile cu rachete de croazieră, cu sisteme de cercetare a lovire de mare precizie, care au lovit, au eliminat principalele ținte de pe teritoriul ucrainian, facilități de comandă, control, elementele de apărare aeriene, baze aeriene sau cele care puteau să pună în pericol eșaloanele înaintate ale armatei ruse, Cu toate acestea, invazia sau înaintarea forțelor terestre a fost mult îngreunată, ucrainenii apelând la multe tactici și proceduri specifice unui nivel de jos, cu ambuscade, cu armament antitank foarte precis, cu drone. Pare să că au folosit unele inovații în acțiunile de luptă, folosind această combinație între infanterie mobilă, organizarea pe grupuri mici, foarte mobile, pe principiu trage și fugi, ceea ce a surprins armata rusă. Pe de altă parte, se pare că logistica, sistemul de sprijin logistic al armatei ruse a fost depășit și a fost neutralizat, ceea ce a condus ulterior la încetinirea ritmului ofensivei cu mult sub ce așteptau. Acum, ideea blitzkriegului e o idee pe care o acreditează mulți specialiști din Fulger, nu s-a putut desfășura.
Vorbeați despre inovație, despre faptul că lucrurile se întâmplă cu mai multe elemente de noutate. Noi astăzi sunteți specialist chiar în felul ăsta de luptă. Vi se pare că acest război de o lună și cât are el până acum poate reprezenta o schimbare de paradigma a războiului modern, în care tancul, de exemplu, este un element de luptă perimat?
Cred că, cel puțin în această fază, războiul acesta ruso-ucrainian este oarecum apusul tancurilor. Cel puțin până acum. Dacă nu apare o tehnologie care să bruieze sistemele de lansare portabile antitank, cred că tancul și-a cam spus sfârșitul. Să nu ne grăbim totuși cu concluziile. Și tankiștii au și surprizele lor pregătite. Cu toate acestea, dacă ne uităm prin filmări, vedem că totuși tancurile care au fost neutralizate, care au fost distruse, sunt totuși de generație veche, T-72, pe undeva pe aici, T-80, T-90. T-90 nu am sesizat în fotografii. T-90 se pare că era un tank ceva mai evoluat, dar nu l-am văzut în multe ipostaze. Dar combinația aceasta, utilizarea pe scară largă a dronelor pentru culegerea de informații și pentru lovirea diverselor ținte, se pare că a fost redutoare. Bine, ea a fost anticipată în războiul de an trecut între Armenia și Azerbaijan, în care dronele au făcut diferența, dar vom vedea în continuare. De asemenea, această organizare a apărării pe grupuri mici și mobile. Dacă armata rusă a folosit ca element de bază de organizare grupurile de nivel batalion, la ucraineni am văzut grupuri mult mai mici de nivel batalion, deci grupuri, cred că pot să estime de undeva grupă, grup, pluton pe undeva pe aici, dar dispuse pe principalele căi de comunicații, așteptând forțele ruse, supunându-le unor procedee de luptă de tip hărțuire, ambuscadă, pândă, capcană, care s-au dovedit foarte redutabile.
Ca să înțeleagă oamenii ceea ce spuneți, de nivel batalion la ce cifră ar fi și de nivel pluton cum au făcut ucrainienii?
Batalionul este în general o unitate tactică de bază care poate cuprinde între 400 și 600 de militari dotați cu tehnică sau fără tehnică, dar în principiu armata rusă este organizată pe batalioane motorizate. Iar formula de organizare de tip pluton înseamnă undeva între 15 și 30 de militari, variabil în funcție de genul de armă. Infanteria poate să aibă 25-30, iar forțele de cercetare, forțe speciale, ele umblă undeva între 15-16, până maxim 20 de militari.
Deci spuneați că ucrainienii au fost mai eficienți cu aceste grupuri mici de nivel pluton față de ruși mult mai greoi, la sute de oameni și la tehnică pe care și-au expus-o.
Cel puțin în sectorul nordic al Ucrainei, unde este o zonă mlăștinoasă, care s-a dovedit a fi foarte eficientă în contramobilitate, în a frâna deplasarea coloanelor motorizate. Ucraina are o densitate a așezărilor, a localităților mult mai mare decât România, ceea ce a permis micșorarea ritmului de înaintare.
A transformat, practic, într-o luptă urbană, de fapt.
Coloanele forțelor ruse au fost obligate să vină pe șosele. Foarte puține au mers în afara drumurilor, pentru că fiind în iarnă, primăvară, unde era terenul ud, care punea mari probleme mobilității tancurilor, chiar dacă aveau șenile, chiar dacă au 8 roți sau au vehicule tactice cu mobilitate sporită. Terenul umed, noroiul, mlaștina face probleme oricărui mijloc de mobilitate. Terenul este întotdeauna un aliat al apărătorului. Întotdeauna apărătorul este avantajat de mediul urban. Este un avantaj care trebuie fructificat.
Cristian Dumitrașcu, mulțumim pentru subiectul săptămânii. Câteva zile mai sunt până la începutul jocurilor Invictus de la Haga, cel mai așteptat eveniment sportiv rezervat militarilor răniți din toată lumea, care va avea loc în perioada 16-22 aprilie în Olanda. 20 de luptători răniți în teatrele de operații vor reprezenta România la 7 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, rowing, powerlifting, ciclism, not și volei. Amănunte avem de la coordonatorul echipei Invictus România, majorul Gabriel Ion.
Este un lucru foarte important pentru ei. S-au pregătit 2 ani de zile, deoarece jocurile au tot fost anulate din cauza pandemiei. Chiar dacă a fost pandemie, camarazii mei s-au pregătit și acasă. Am reușit să mai facem și câteva pregătiri centralizate pe la București. Am reușit să participăm la competiții sportive interne și internaționale. Am reușit să fim împreună, să facem tactica pentru jocurile de la Haga. Militarii noștri nu s-au oprit doar la jocurile Invictus. Ei fac parte chiar din loturile paralimpice naționale, reprezintă România ori de câte ori suntem invitați la competiții paralimpice. Am avut chiar și un reprezentant la Jocurile Paralimpice de la Tokyo și suntem foarte bucuroși că după doar 6 ani militarii răniți au ajuns să fie din nou acolo sus, pe podium, să reprezinte România, să fie din nou la fel de hotărâți ca și înainte. Când vorbim despre Invictus România, nu vorbim doar despre recuperarea militarilor răniți, vorbim și despre voluntarii Invictus, cei care sunt alături de ei de fiecare dată, cei care poartă tricoul Invictus. Pe partea de voluntariat sunt organizate foarte, foarte multe evenimente sportive și o să aduc în aminte acum de unul foarte drag nou, ștafeta veteranilor, care se desfășoară în fiecare an cu prilejul Zilei Armatei României. Pe 14 aprilie vom pleca către Haga. Le urez mult succes, sunt tare mândru de ei și go Invictus!
Majorul Gabriel Ion, coordonatorul echipei Invictus România a militarilor români răniți în teatrele de operații. Vorbim în continuare aici la Jurnal Militar despre instrucție. Zile pline ca de obicei pentru militarii batalionului 151 Infanterie din Iași, ședințe de tragere și exerciții tactice, cel mai important dintre ele desfășurat în poligonul Mogoșești, un exercițiu tactic cu trageri de luptă executat cu plutoanele de infanterie, exercițiu despre care avem detalii chiar de la comandantul batalionului, locotenent colonelul Cătălin Grădinariu.
Militarii batalionului 151 Infanterie execută exercițiul tactic cu trageri de luptă aflându-ne la etapa pluton. Obiectivele de instrucție pe care ne le-am propus astăzi sunt perfecționarea deprinderilor comandanților de subunități în ceea ce înseamnă conducerea subunităților de luptă într-un câmp tactic real cu executarea tragerilor de luptă, atât prin executarea manevrei și sprijinului prin foc, cât și prin coordonarea militarilor în ceea ce privește concentrarea focului. Cadrul tactic pe care l-am creat în poligonul Mogoșești include sprijinul de cercetare prin executarea patrulilor subunităților de cercetare, cât și am marcat fictiv sprijinul de artilerie cu subunitățile de aruncătoare aflate în organica batalionului. Credem că militarii batalionului 151, prin experiența dobândită atât în teatru de operație cât și în poligoanele din țară și din străinătate, au atins un nivel de instruire care să le permită executarea manevrei de mijloace și foc, astfel încât obiectivele de instrucție să poată fi îndeplinite punctual, iar la sfârșitul etapei pluton să putem trece la pregătirea ceea ce înseamnă etapa campaniei pe care o vom desfășura în poligonul de instrucție din Sfânta.
Locotenent colonelul Cătălin Grădinariu despre o secvență de instruire a militarilor batalionului 151 Infanterie din Iași în poligonul de la Mogoșești. Semnalăm în final de ediție și o inițiativă a Asociației Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități. Despre ce este vorba, aflăm de la președintele filialei Iași a Asociației, plutonierul adjutant Cătălin Dobrea.
În primul rând, noi ne-am mobilizat pentru a ajutora refugiații din Ucraina și neașteptat ne-am trezit cu foarte multe ajutoare. Avem deschis un hub la Botoșani. Acolo am primit de la colegii noștri din diaspora vreo 3-4 tiruri de materiale. Distribuirea pe plan local nu a mai fost necesară pentru că foarte mulți refugiați din Ucraina au ales țara noastră ca tranzit. Noi am luat măsuri și organizăm săptămânal convoaie care merg în Cernăuți pentru a distribui acolo tot ceea ce adunăm noi. Pentru surplusul de materiale, de ajutoare care le avem, am luat decizia să ajutăm și noi persoane nevoiașe pe plan local. Am luat legătura cu Căminul de Bătrâni de la Bivolari. Am constatat că ei au nevoie de pături, pleduri, perne, astfel încât am luat acest surplus de materiale și le-am dus bătrânilor, care chiar s-au bucurat de acest ajutor. La fel, la Biserica Militară avem deschis un centru de colectare de materiale, Pampers pentru copii, urmând a fi transportați la Spitalul Sfânta Maria sau în orfelinate din împrejurimile Iașului. Sper că ajutorul nostru să fie ajuns acolo și să fie făcut bucuroși și o parte din copii și o parte din bătrânii noștri.
Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militari ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Să ne reauzim cu bine, rămâneți cu Radio România Iași.